În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Chiar dacă a trecut o săptămână jumate de la înviere, mă gândesc să mai vorbim despre o temă, despre o problemă legată de înviere pe care vreau să vă pun în vedere și care merită să o aveți. Despre ce e vorba, de la ce aș vrea să plec. De la cuvântul pe care Mântuitorul l-a zis femeii Marie Magdalena atunci când s-a întâlnit cu ea după înviere. Iisus i-a zis: nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Mergi la frații mei și le spune: mă suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Asta era în ziua învierii. Acest cuvânt spus de Mântuitorul pare pentru noi o chestie foarte închisă, cifrată, greu de înțeles. Cum adică mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru? Se bat cap în cap în toate. Adică, până la urmă, nu până atunci a fost la Tata, la Tatăl său. Imediat după moarte nu s-a suit el ca Dumnezeu la Tatăl său și Tatăl nostru, Dumnezeul său și Dumnezeul nostru. Atunci, în ziua învierii, unde se grăbea? Pentru că nu mă atinge, are înțelesul acesta, nu mă ține în loc. Nu-i neapărat nu mă atinge, nu mă ține în loc. Și, adică nu mă ține în loc că mă grăbesc, mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Spune fraților mei asta. Și v-aș citi, ca să înțelegeți mai bine acest cuvânt, v-aș citi o serie de cuvinte pe care numai Sfântul Ioan Gură de Aur le spune, Sfântul Ioan Evanghelistul le spune în Evanghelia a patra, și ele de-abia o să ne deschidă cumva calea să înțelegem ce este cu această suire în ziua de Paște a Mântuitorului la Tatăl. Și ca să vedeți de ce ținem noi Paștele, că la asta vreau să... Care-i bucuria pe care o avem noi și pentru ce ținem noi Paștele? Auziți versetele. Dar eu vă spun, asta spune la cina de taină, dar eu vă spun adevărul, vă este de folos ca eu să mă duc. Căci dacă nu mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, îl voi trimite la voi. Deci trebuie să mă duc, să mă duc la Mângâietorul, să mă duc la cer, ca să-l trimit, vă este de folos să mă duc. Alt cuvânt. Dar acum mă duc la cel ce m-a trimis. Dar acum mă duc la cel ce m-a trimis. Încă alt cuvânt. Puțin și nu mă veți mai vedea și iarăși puțin și mă veți vedea pentru că eu mă duc la Tatăl. Puțin și nu mă veți mai vedea și iarăși puțin și, și iarăși mă veți vedea pentru că eu mă duc la Tatăl. Nu zice de moarte nimic. Nu zice de răstignire, ci vorbește de plecarea, de mergerea sa la Tatăl. Și la fel le zice, voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Deci și voi acum sunteți triști, de iarăși vă voi vedea și se va bucura inima voastră și bucuria voastră, nimeni nu va lua de la voi. Nu vorbește despărțire din joia mare, noaptea, din vinerea mare, din sâmbăta mare, când încă îl vor vedea, nu? Ei l-au văzut. Ei l-au văzut și în joia mare, toată noaptea și până în vineri. L-au văzut și vinerea în timpul persecuției și în timpul chinurilor. Îl știau și în sâmbăta mare în mormânt. Deci era acolo. Vorbește despre o altă despărțire completă de ei, ci vorbește exclusiv de despărțirea completă din dimineața duminicii învierii, când el nu mai era nici în mormânt. Vă dați seama? Deci despre această dispariție, el de fapt a dispărut progresiv din fața ucenicilor. În noaptea joii celei mari, după ce a fost cina cea de taină, în grădina Ghețimanii, 9 au rămas mai departe, 8 au rămas mai departe și doar 3 au venit aproape de el. Și aceștia 3 doar l-au mai văzut în grădina Ghețimanii foarte bine, Petru, Ioan și Iacov. A fost prins, dus, numai Ioan și Petru poate să intre în curte la Caiafa, deci 2 îl mai văd în noaptea aceea judecata în curtea lui Pilat, probabil că Ioan îl mai vede, alți câțiva de departe, femeile mironosițe pe drum, plângând, drumul crucii, răstignirea Mântuitorului, Ioan lângă cruce, Maica Domnului, Maria Magdalena, auzind că și alții l-ar fi văzut de departe, plec și nu mă veți mai vedea. Deci până acum îl văd. Punerea mormânt, femeile de departe vedeau ce se întâmplă, Maria Magdalena mai ales, și ultima îl știau toți în mormânt în sâmbătă cea mare. Adevărata dispariție, plec și nu mă veți mai vedea, pentru că eu mă duc la Tatăl, este de-abia în Duminica Învierii și spaima pe care au trăit-o apostolii și femeile mironosițe și toți.
Ca să am când vin întrebările.
Spaima pe care au trăit-o apostolii și femeile mironosițe și toți a fost cea mai mare în duminica, în dimineața Învierii. Pentru că atunci nu mai era deloc. Pur și simplu. Aproape că puteți să vă închipuiți frica, tulburarea, spaima, groaza, neînțelegerea completă și pentru femeile mironosițe, și pentru apostoli, și pentru cei 70 apostoli, când măcar până atunci îl știau în mormânt, dar dacă nici în mormânt nu mai este, ce va fi cu el? Unde este? Cum a dispărut? Ce se întâmplă? De unde să-l ia acum? Care este calea de ieșire pentru ei? Eu cred, sincer, că Mântuitorul i-a pregătit pentru această despărțire. Această dimineață a Duminicii Învierii, care a fost cea mai grea pentru apostoli și pentru femeile mironosițe, de dimineață, zi grea a despărțirii cu totul de Hristos, mare tulburare pentru apostoli, zvonurile și veștile de necrezut aduse de femei, căutați de evrei, tulburare, necredință din partea lor, câteva raze de soare, că parcă s-a arătat lui Petru, că doi călători spre Emaus. Că doi călători spre Emaus l-au văzut, dar adevărata despărțire de departe, cred că ziua Învierii a fost mai bulversantă, mai tulbure, mai singură, mai fără de Hristos ca toate zilele, decât Vinerea Mare, decât Sâmbăta Mare. Și despre această despărțire completă pe care ei nu erau pregătiți să o întâmpine, le vorbește Hristos la cina cea de taină. Vă e de folos să mă duc eu, zice Mântuitorul. Mă duc la Cel ce m-a trimis. Dacă mă voi duce, îl voi trimite la voi pe Mânghietorul, Duhul Sfânt. Nu vorbește dacă mă voi duce ca Dumnezeu și trupul voi lăsa în mormânt, ci dacă mă voi duce ca persoană umană, divină, mă duc la Cel ce m-a trimis. Dacă mă voi duce la Mânghietorul, Duhul Sfânt, îl voi trimite la voi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțin timp și lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veți vedea. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt într-un Tatăl meu și voi într-un mine și eu într-un voi. Ați auzit că v-am spus, mă duc și voi veni la voi. De m-ați iubi, v-ați bucura că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl meu este mai mare decât mine. Din toate acestea, ce vreau să vă spun? Vreau să vă deschid altfel tot ce a vorbit Mântuitorul în noaptea cinecele de taină, care par foarte complicate și grele pentru noi, toată această despărțire foarte greoaie a Mântuitorului de ei, pregătirea pe care o făcea Mântuitorul cu ei, nu era pentru moartea sa, nu era pentru despărțirea că va fi răstignit, că nu, ci era, știu că vi se pare absurd, dar ăsta e adevărul, așa cred. Toată vorbirea sa, și o să vedeți, putem să luăm în parte toate aceste cuvinte și altele, și altele Mântuitorului, și o să vedeți că despre asta vorbește, că merge la o întâlnire cu Tatăl. Când a fost Hristos la o întâlnire cu Tatăl? Când? Că merge să coboare pe Duhul Sfânt? Că merge, auziți și mai mult. Ați auzit că v-am spus, mă duc și voi veni la voi. De m-ați iubi, v-ați bucura că mă duc la Tatăl. Pentru că Tatăl este mai mare decât mine. Vă este de folos să merg eu. Dacă mă voi duce, îl voi trimite pe la voi pe Mângâietorul, Duhul Sfânt. Păi, cum adică s-a dus Hristos Dacă ducerea sa la cer ar fi fost doar dumnezeirea sa, că știm așa, cu trupul în mormânt, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul, pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins. Dar când s-a despărțit vreodată Hristos de trăime, El pururea era cu Tatăl, nu? El pururea era neîncetat cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Tatăl meu este pururea cu mine. Toate ale mele sunt ale Lui, ale Lui sunt ale mele. Adică a vorbit neîncetat despre faptul că El este pururea în Tatăl. Cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Deci nu, El nu era despărțit ca Dumnezeu. Nici nu se pune problema ca El să fie despărțit ca Dumnezeu de Tatăl. Nici nu se pune problema. Și atunci, cum, despre ce despărțire vorbește El? Care e momentul acelei despărțiri? Care este plecarea aceea? Puțin și nu mă veți mai vedea și iarăși puțin și mă veți vedea? Dar bă, este de folos să mă duc eu. Când nu mă veți mai vedea? El a fost văzut cu trupul până în ultima clipă, nu? Într-un fel era văzut prin pereții mormântului, se știa, El e acolo cu trupul. Cum adică nu îl vor mai vedea? Nu e vorba de moarte aceasta, ci e vorba de dimineața învierii, când chiar Mântuitorul a dispărut, nu mai era nici ca Dumnezeu între ei, așa cel puțin părea, nu mai era. Nici ca suflet omenesc, nici ca trup, nici ca nimic. Dispăruse. Acest gol incredibil pe care l-au trăit apostolii și femeile mironosițe, dar mai cu seamă Maria Magdalena, golul ăsta absolut. Unde este Iisus? Nici trupul, nici sufletul, nici dumnezeirea sa, nimic nu mai era din el, ca și cum ar fi fost un vis care a dispărut. Despre acest moment al despărțirii, puțin și nu mă veți mai vedea și iarăși puțin și mă veți vedea, vă este de folos să mă duc eu pentru că mă duc la Tatăl, vă este de folos să mă duc eu că dacă mă voi duce eu voi trimite la voi pe Duhul cel Sfânt. Toate aceste cuvinte ne dovedesc că e vorba de, coroborându-le cu cuvântul pe care Mântuitorul îl spune Mariei Magdalena. Când Maria Magdalena vrea să-l țină în loc, îi se arată la mormânt Mântuitorul, ea se aruncă să-l țină în loc și el zice, nu mă țin în loc, că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Mergi și spune fraților mei acestea, că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Deci el se suia, suitul acesta, mergerea aceasta la Tatăl și la Duhul Sfânt, puținul în care nu-l voi mai vedea, nu vom mai vedea și puțin iarăși în care îl vom vedea, este atunci, în dimineața aceea, în ziua învierii. Aceasta s-a petrecut în ziua învierii. Să vă mai dau câteva versete care cumva să vă arate că ăsta e adevărul. Zisa Simon Petru lui, Doamne, unde te duci? Deci el tot a vorbit în cursul celor trei capitole, patru, care vorbesc despre cinașa de taine și cele ce le-a vorbit Mântuitorul la Ioan Evanghelistul în la cinașa de taină, printre cele care le vorbește, se zice în capitolul 13. După ce le spune mai mult timp că el va pleca, că va merge la Tatăl, dar zice Simon Petru, Doamne, unde te duci? Răspuns a Iisus, unde mă duc eu, Tu nu poți să mă urmezi, să-mi urmezi mie acum, dar mai târziu îmi vei urma. Unde era acest? Dacă era moartea, păi înseamnă putea oricând să meargă și, nu? Și Petru după el. Că și moartea, răspunsul pe care Mântuitorul a dat lui Petru când Petru a zis, Doamne, și în închisoare și în moarte voi veni cu tine, și a zis, și Mântuitorul zice, ei, zici tu de moarte și de închisoare și noaptea asta te vei repeta de trei ori. Dar nu era vorba că eu te voi urma în moarte și că sigur acolo te duci. Nu despre moarte era vorba. Ci mai târziu mă vei urma, nu mai târziu când vei veni, mai târziu când vei muri, ci mai târziu când te voi ridica, când la sfârșit, probabil că după moarte lui Petru, dar nu neapărat după moartea lui Petru, că și am putea zice că coborârea Duhului Sfânt este o asemenea întâlnire a lui Petru cu Dumnezeu, cu Dumnezeu Fiul, cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Deci zice, acum nu mă poți urma, dar mai târziu mă vei urma. Știți? Asta e foarte interesant. Nu era moartea ceea ce vorbea Dumnezeu. Acolo în moarte l-a urmat Iuda, l-a urmat Tâlharul, dar niciunul nu s-a dus cu el la Tatăl. Știți? Eu mă duc la Tatăl meu, mă duc să cobor Duhul cel Sfânt. Hristos nu era un emotiv, un sentimental, un fricos. nu-și tot pregătea sfârșitul și moartea și despărțirea. Nu despre această despărțire și despre această plecare era vorba. El venea ca un leu spre patimile sale. Nu, tot se despărțea de ei cu atâta emotivitate și cu atâta... Nu asta era problema. Nu atât de mult le era de folos moartea și despărțirea sa de ei, ci întâlnirea sa cu Tatăl. Deci, el se pregătea pentru întâlnirea cu Tatăl, care era mai mare decât el, care e mai mare decât mine, și cu Duhul Sfânt Mângâietorul, pe care îl voi coborâ peste voi, zice Mântuitorul. Urma să aibă loc o întâlnire. El urma să plece întreg, om și Dumnezeu, la această întâlnire. Nu înjumătățit, nu prin moarte se duce cu sufletul în iad, cu trupul în mormânt, cu tâlharul în rai și pe în același timp pe scaun cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Nu, pentru că de Tatăl și de Duhul Sfânt nu s-a despărțit niciodată Fiul. Nu putem discuta despre despărțire. El rămânea pururea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în cerul și în același timp era aici cu noi. Despre asta nu se poate pune problema, nu se discută despre asta. Nu este nicio despărțire între El și Sfânta Treime. Unde este El, este și toată cealaltă parte a Sfintei Treimi. Și unde este cealaltă parte a Sfintei Treimi, este și El. Urma să aibă loc o întâlnire. O întâlnire a Sfintei Treimi cu Dumnezeul om, cu omul desăvârșit și cu Dumnezeul desăvârșit. Un nou început de istorie, de meta-istorie, zice, un nou plan, un nou legământ cu oamenii. Urma să aibă loc un nou legământ cu omul. Asta s-a întâmplat de Paști. Noi de aceea cinstim Paștile. Ca să vă dau alt exemplu, ca să înțelegeți că despre altă plecare e vorba. Zice tot Mântuitorul, tot la cineașa de taină, în Ioan capitolul 14, versetele 2-3, zice: să nu se tulbure inima voastră, credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. În casa Tatălui meu multe locașuri sunt, iar de n-ar fi așa v-aș fi spus. Mă duc să vă gătesc loc. Și dacă mă voi duce și vă voi găti loc, iarăși voi veni la voi și vă voi lua la mine. Deci, e vorba de revenirea după înviere, după revederea cu apostolii, cu bărbații, cu apostolii. Mântuitorul s-a întâlnit cu toții seara, în seara învierii. În cursul acelei zile, între momentul în care i-a zis femeii mironosițe Maria Magdalena: nu mă ține în loc, că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, între acel moment și momentul arătării lui Hristos pe drumul Emausului, undeva după masa probabil, și arătării lui Dumnezeu lui Petru, tot așa undeva pe după masa, deci undeva între ora 8 dimineața și ora 2 după masa, s-a petrecut această întâlnire, această urcare la ceruri a Dumnezeului om, a omului Dumnezeu. Nu-i vorba de Dumnezeu Fiul, ci de omul desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, Iisus Hristos, care s-a făcut ce nu era, s-a făcut om. Dumnezeu s-a făcut om și acest om și Dumnezeu desăvârșit, firea umană, omul cu suflet și trup, a fost urcat în sânul Treimii. S-a întâlnit omul cu Treimea. De fapt, asta s-a întâmplat de Paști. Pentru această pregătire a întâlnirii, pentru această întâlnire solemnă, incredibilă, unică, minunată, a întâlnirii omului cu Dumnezeu de plin, s-a pregătit Hristos și a pregătit pentru această lipsă. Puțin și nu mă veți mai vedea și iarăși puțin și mă veți vedea. Vom mai nota câteva gânduri. Deci nu era numai o întâlnire a Sfintei Treimi simplă, pentru că în Sfânta Treime nu putem vorbi de nicio întâlnire a Sfintei Treimi că este simplă, dar Sfânta Treime este pururea la un loc. Dar nu este numai o întâlnire a Sfintei Treimi care e purur unită totuși, ci în sânul ei este acum omul de plin și Dumnezeu de plin. Această întâlnire n-a putut avea loc înainte, pentru că în mormânt era cu trupul, în iad era cu sufletul, în rai era cu tâlharul, pe scaunul împreună cu pe scaunul măririi Sfintei Treimi cu Tatăl și cu Sfântul Duh, ai fost Hristoase cel ce ești necuprins. Sufletul îndumnezeit era în iad, trupul pătruns de îndumnezeire era în mormânt, omul nu era acolo în sânul Treimii, în Vinerea Mare, în Sâmbăta Mare, omul era aici pe pământ. Sufletul era în iad, trupul era în mormânt. Întâlnirea de plină de care tot vorbește Hristos, mă duc la o întâlnire, mă duc să mă întâlnesc cu Tatăl, mă duc să mă întâlnesc cu Duhul Sfânt, să-L cobor la voi, mă duc să vă pregătesc loc. Mergea pentru ceva special, mergea pentru un nou legământ, mergea pentru o nouă întâlnire a omului cu Dumnezeu, a Dumnezeului cu om și a omului cu Dumnezeu. Întâlnirea pe care o pregătea și pentru care vorbea, euul de care spunea, vă este de folos să mă duc eu, este întreaga sa persoană divină umană, nu este numai Dumnezeu, ci om și Dumnezeu. Ei, vă este de folos să mă duc eu. Le tot explica apostolilor, nu înțelegeți că vă este de folos să merg eu. O asemenea întâlnire în care omul a stat în sânul, în mijlocul Sfintei Trăimi, este la zidirea omului. A mai fost o asemenea întâlnire la zidirea omului. N-a mai fost nicio altă întâlnire de atunci. Și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. A zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Să facem. S-a sfătuit Dumnezeu, s-a sfătuit Trăimea. Noi. Să facem noi. Trăimea. A zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci s-a sfătuit Trăimea să facă om și în sfatul acesta și-a lucrat întreaga Trăime la facerea omului, a luat Dumnezeu cu mâinile sale pământ și l-a făcut pe om. Mâinile lui Dumnezeu, după cum spune Irineu de Lyon, sunt Fiul și Duhul Sfânt. Ei sunt nimic, toate prin frânsul s-au făcut, adică mâna lui Dumnezeu. El însuși se numește mâna lui Dumnezeu, Mântuitorul, când zice, iar dacă eu scot demoni, înseamnă că a ajuns la voi degetul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu. El se numește pe sine mâna lui Dumnezeu. Și ni se zice la începutul Evangheliei de la Ioan, toate din dânsul s-au făcut și fără de dânsul nimic din ceea ce s-a făcut nu s-a făcut. Toate din dânsul s-au făcut și fără el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Deci la tot ce s-a făcut a lucrat și Mântuitorul, a lucrat și Duhul Sfânt. Sfânta Trăime a lucrat la toată facerea, nu numai Tatăl. Și la zidirea omului, acolo a fost prima întâlnire între om și Dumnezeu și în care a stat omul în sânul Trăimii, în mijlocul Trăimii. Acolo a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Să facem om după chipul, era începutul. Era prima sfătuire a Trăimii despre om. Pentru om. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și a făcut pe om după chipul său. Nu zice că l-a făcut și după asemănare. Asemănare înseamnă o strădanie a omului de a ajunge la această asemănare. Și o parte a omului conștientă, subiectivă, prin care și el vrea să fie asemenea cu ziditorul său. Chipul este obiectiv dat de Dumnezeu. Asemănarea este subiectivă. O putem dobândi sau nu putem dobândi, exact cum doi frați gemeni pot fi foarte asemănători, dar asta înseamnă, nu înseamnă că sunt asemenea. Ei sunt unul după chipul celuilalt, dar poate că sunt diferiți ca și nu sunt asemănători în duh, în fel de a fi. Ei, noi trebuie să devenim asemănători cu Dumnezeu în duh, în fel de a fi, numai ca și chip, ca și chip lăuntric. Ei, această asemănare cu Dumnezeu trebuie să o lucrăm noi în timp. Trebuie să ne străduim împreună cu Dumnezeu. E o lucrare împreună cu Dumnezeu. Atunci când s-a întâlnit Trăimea cu Dumnezeu, Trăimea cu omul, atunci s-a întâlnit cu omul incipient, omul începuturilor, omul care era numai după chipul lui Dumnezeu. Urma un lung proces prin care omul trebuia să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. La această asemănare cu Dumnezeu trebuia să-L ducă Dumnezeu, să-L conducă de mână prin pedagogia sa dumnezeiască. Urmează facerea femeii în care la fel se vorbește de Trăime. Nu e bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor pe potriva lui. Să-i facem noi Trăimea, să-i facem. Și la facerea femeii a fost întreaga femeie, Trăime. Apoi la alungarea omului din rai auzim de Trăime când era pericolul înveșnicirii răului. Ce vom face de a mânca omul din copacul cunoașterii și va rămâne nemuritor rău fiind? Dar singurul adevărat moment în care omul a fost în sânul Sfintei Trăimii într-o stare de mare fericire A fost momentul zidirii și când l-a zidit Dumnezeu. Al doilea moment, la fel de important și de o mare frumusețe, mai frumos, este când omul este în sânul Treimii, este ziua Paștilor. În ziua Paștilor, Hristos, care și-a asumase firea umană, a curățit-o, a suit-o la asemănarea cu Dumnezeu, firea umană din Hristos, a suit-o la asemănarea cu Dumnezeu și la îndumnezeire, ridică firea umană la cer, în sânul Sfintei Trăimi, și are loc marea întâlnire de dragoste, așa aș numi eu, o mare întâlnire de dragoste între om și Dumnezeu, între Dumnezeu de plin întreg și vă spuneam de suspinul, de durere al firii umane care nu vrea să despartă de firea dumnezeiască pe cruce când a zis Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mă părăsești, pentru ce m-ai părăsit? Dar Dumnezeu, să știți că n-a părăsit-o. Adică sufletul a coborât îndumnezeit la rai, la iad, iar trupul plin de semnele îndumnezeirii s-a coborât în mormânt. Chiar dacă s-a despărțit puțin, vremelnic, trupul de suflet, trupul a păstrat în sine îndumnezeirea, semnele îndumnezeirii, iar sufletul era îndumnezeit și a coborât la iad și acolo a străluminat, a spart porțile iadului și a dat strălucirea și celorlalte suflete. Nu putem să ne imaginăm bucuria, deci v-am spus ce trist a fost omul, firea umană, în clipa în care a trebuit să despartă Dumnezeu. A fost cea mai fericită unire, cea mai deplină, cea mai frumoasă poveste de dragoste care a fost vreodată între om și Dumnezeu, a fost între firea și care este. Este între firea umană din Hristos și firea dumnezeiască. Cu atâta delicatețe l-a crescut firea dumnezeiască, atât de frumos i s-a descoperit, atât de maestos, atât de înaltă, de discretă, atât de iubibilă, aș zice, a fost firea dumnezeiască, așa cum este cu adevărat Dumnezeu, încât firea umană a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mă părăsești? Și totuși Dumnezeu n-a părăsit-o întru totul. Ei, dacă există ceva mai deplin de atât ca bucurie pentru firea umană, este ceea când s-a întâlnit cu întreaga Treime, cu ceea ce iubea Fiul foarte mult. Nu numai pe om îl iubește Fiul, a doua persoană a Sfintei Trăimii, ci și pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. Această întâlnire cu celelalte două persoane în sânul Trăimii a omului, acum nu un om oarecare, nu un om care e numai după chipul lui Dumnezeu, ci că a ajuns la asemănare cu Dumnezeu, omul de plin, omul de săvârșit, a ajuns la asemănare și în dumnezeire. Acest om s-a întâlnit, acest om a fost urcat de Hristos, de Dumnezeu, în sânul Trăimii, acest lucru a avut, acest moment s-a petrecut în ziua Paștelui. De aceea prăznuim noi Paștele, de aceea este așa o mare bucurie. Acolo în cer, acolo în sânul Trăimii, a avut loc a doua sfătuire. Așa cum s-a sfătuit Dumnezeu când l-a făcut pe om să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și parcă în cuvântul acesta, după chipul și asemănarea noastră, se cuprinde și pericolul libertății care îi se dă omului după chipul lui Dumnezeu, libertate care poate fi asumată greșit, libertate care poate sta împotriva lui Dumnezeu, libertate pentru care Fiul lui Dumnezeu se face om ca să-l aducă din nou, să-l atragă din nou, să-l întoarcă pe om iarăși la raiul și la împărăția pe care a pierdut-o și pentru care, până la urmă, Fiul lui Dumnezeu moare. Deci, să facem omul după chipul și asemenea noastră, se cuprinde tot ceea ce urma să fie frumos, dar și tot ceea ce urma să fie urât în libertatea care și-o asuma omul, pe care o primea omul. La sfârșitul acestei teodicei, acestei istorii dumnezeie și omenești, la sfârșitul acestui ciclu, are loc din nou întâlnirea lui Dumnezeu cu omul. În sfârșit, măsura la care îl chemase Dumnezeu, măsura spre care îl căuta și pentru care îl căuta Dumnezeu pe om să ajungă la asemănare și în dumnezeire, la asemănarea cu El, cu Dumnezeu. În chipul acestui om s-a ridicat de către Hristos și a stat în sânul Sfintei Trăimii într-o altă sfătuire. S-a petrecut o altă sfătuire. În ziua Paștilor a avut loc sfătuirea Trăimii cu omul. Atunci înainte sfătuirea a fost cumva în afara omului, înainte de a fi omul, ca să-l facă, acum este împreună cu omul și exact cum de dragul lui Moise, omul, Dumnezeu a iertat poporul, l-a chemat mult sus în Sinai și a iertat pentru de dragul lui Moise poporul evreu care trebuia să fie șters de pe fața pământului și părăsit pentru păcatele pe care le avea, dar de dragul lui Moise l-a lăsat. Aceea parcă prefigura întâlnirea aceasta a Dumnezeului, a trăimii întregi cu omul, firea umană ridicată de Hristos în sânul ei. Și de dragul omului Iisus, de dragul firii umane îndumnezeite și curățite, pentru mijlocirea persoanei lui Iisus Hristos, om și Dumnezeu, sânul Sfintei Trăimi, noi toți am fost iertați. S-a pus un nou început, un nou legământ, început cu nașterea lui Hristos, continuat și întărit cu patimile și răstignirea și moartea sa, s-a pecetuit și s-a asumat de către Trăime și de către om în sânul Trăimii, în ziua Paștilor. Este nou legământ al omului și cu Dumnezeu, a iertării omului prin Iisus Hristos, a mântuirii omului prin Iisus Hristos, pentru Iisus Hristos, de dragul lui Iisus Hristos. Această mijlocire s-a petrecut de Paște, a omului Iisus Hristos, a omului și Dumnezeului Iisus Hristos pentru noi. Această întâlnire de plină între om și Dumnezeu, de la facerea omului până acum niciodată de plină, acum de plină, s-a întâmplat de Paști. Până ce, când zicem noi în timpul liturghiei, la una dintre rugăciuni, zicem, îți mulțumim ție, Iisuse Hristoase, că toate le-ai făcut pentru noi, toate le-ai făcut pentru noi până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie, auziți? Până ce ne-ai suit la cer. Pe cum ne-a suit Hristos pe noi la cer? Cum ne-a suit? Când ne-a suit la cer și când ne-a dăruit împărăția ceva să fie? Păi ne-a dăruit-o în ziua Paștilor și ne-a suit la cer în ziua Paștilor, când El a suit firea umană în sânul Trăimii, când ne-a suit la cerul duhovnicesc în sânul Trăimii, și ne-a dăruit împărăția ceva să fie, pentru că locuirea firii omenești în sânul Trăimii este împărăția ceva să fie încă de acum. Locuirea și în firea cea umană suntem și noi, suntem toți. În firea cea umană pe care a ridicat-o Hristos la cer, suntem și noi. Prima întâlnire la zidirea omului, a Trăimii cu omul, este doar după chipul, omul era doar chip al lui Dumnezeu. Încă fără asemănare. La Paști, întâlnirea a doua, de plină, cu omul, care acum este chip și asemănare. Și nu numai că este chip și asemănare, acest om, Iisus Hristos, om și Dumnezeu, este pârga, începătura multor oameni care vor urca și vor vedea acolo. De aceea îi zice Mântuitorul la Petru, prin firea lui toți vom ajunge în sânul Sfintei Trăimi, prin împărtășirea din firea sa umană, îndumnezeită, prin Sfintele Taine, prin mijlocirea lui toți vom ajunge acolo, în împărăție și la cer și în sânul Sfintei Trăimi. Exact cum îi zice Mântuitorul, unde mă voi duce eu acum, tu nu poți veni, dar mai târziu vei veni, mai târziu, mai târziu. Dar nu numai atât, Paștile sunt un nou legământ, o nouă sfătuire a Sfintei Trăimi. Acum îl are pe om între sfătuitori. S-a sfătuit Dumnezeu. Ce va fi de acum înainte cu omul? Ce va fi de acum înainte cu lumea, cu cosmosul? Cosmosul și lumea sunt făcute pentru om. Cosmosul și lumea depind de soarta omului. Sfătuindu-se Dumnezeu cu omul, Trăimea s-a sfătuit cu omul în ziua Paștilor. De ce este așa de mare, așa de strălucită ziua aceasta? Nu pentru că a înviat Hristos, că nu este greu lui Hristos să învie, pentru că Hristos este Dumnezeu. Nu numai pentru asta, nu numai pentru că a biruit rău, nu numai pentru că a biruit moartea, nu numai acestea erau ușoare lui Dumnezeu să le facă, ci pentru că prin pedagogia sa dumnezeiască, prin dragostea sa de nespus a lui Dumnezeu, a transfigurat, a înnoit, a curățit, a alărgit, a înălțat firea umană pe care și-a asumat-o și-a urcat-o până la cer în Sânul Sfinte de Treime, unde stă și acum, alături în Hristos, în persoana celei de-a doua, a doua persoană a Sfintei Treimii, în persoana divină umană în Hristos, este firea umană care stă acolo în Sânul Sfintei Treimi și acum. Stă de-a dreapta Tatălui. De aceea cinstim Paștile mai mult decât că a înviat Hristos, mai mult decât că a birui moartea, mai mult decât că ne-a răscumpărat, mai mult decât multe, decât mult, decât mult, mai mult decât toate că a biruit cumva, că a ridicat firea noastră curățită, spălată, îndumnezeită, educată, învățată, la înălțimea dumnezeiască, a ridicat-o acolo unde trebuia să fie, unde trebuia să ajungă dacă Adam n-ar fi căzut. Și după aceea ne-o dă să ne împărtășim din ea ca niște semințe ale nemuririi, ca niște bucățele de drojdie, de aluat, care dospește după aceea toată frământătura noastră. Din acea fire umană îndumnezeită pe care Hristos a ridicat-o la cer, ne-o dă nouă să ne împărtășim la fiecare liturghie. După cum am văzut la Moise, dar și la Avram, care a mijlocit în fața Sfintei Treimi pentru popor și pe care l-a salvat Moise prin mijlocirea sa, tot așa Iisus, omul și Dumnezeu, a mijlocit în fața Sfintei Treimi pentru omul păcătos, omul care l-a ucis, omul care l-a răstignit, omul care nu are rușine, omul care nu are mulțumire, omul care nu are recunoștință, omul care e laș, omul care e fricos, cum sunt apostolele, cum a fost. Pentru tot omul acela a mijlocit Hristos și i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. I s-a dat omului Iisus Hristos toată puterea în cer și pe pământ de a mijloci și de a ridica pe toți acești oameni, de a se strădui, să-i ridice. Noi sărbătorim de fapt de Paște întâlnirea deplină de dragoste a lui Dumnezeu Treime cu omul. O dragoste care nu se va mai sfârși. Putem ghici dorul, dorința fără margine a persoanei divine, umane, lui Iisus Hristos, de a se întâlni în felul acesta, ca om și Dumnezeu, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, de a se împlini, de a reface cercul de foc, avându-L pe om în mijloc al Sfintei Treimi. Era culmea la care vrea să-L ridice de atâta timp pe om, Mântuitorul. Era ceasul pentru care venise lume, mai mult decât ceasul răstignire, la ceasul pentru care venise lume, acela de a ridica pe om în Sânul Sfintei Trăimi. Și când a zis atunci, și când voi fi ridicat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine, nu s-a referit doar la cruce, ci când se va ridica în Sânul Sfintei Trăimi, pe toți îi va trage, cumva recapitulând în firea sa umană, pe tot omul, având prin firea sa umană pe noi toți, pe noi toți ne-a atras spre El, pe noi toți ne-a atras înspre Trăime. Cred că se referă implicit și la urcarea pe cruce, dar mai ales la această urcare în Sânul Treimii a firii umane. Așa încât altfel sună cuvintele și aici aș vrea să vă aduc aminte niște lucruri, sau aș vrea să vă pun în față un lucru la care cu siguranță nu v-ați gândit. Poate că înțelegeți altfel acum această grabă a Mântuitorului. Nu mă ține în loc, nu mă ține, că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Spuneți fraților mei că mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și vă este vouă, acum altfel înțelegeți cuvintele, vă este vouă de folos să merg, pentru că mă duc să vă pregătesc loc. În casa Tatălui meu multe locașuri sunt, mă duc să vă pregătesc loc. Vouă oamenilor, vă duc să vă pregătesc loc. Prin nou legământ pe care Dumnezeu îl face cu Dumnezeu, pe care Dumnezeu omul îl face în Sânul Treimii cu Dumnezeu, îi se pregătește omului loc de odihnă, îi se dă împărăția care fusese închisă, îi se redă demnitățile, mai mult decât demnitățile care îi fusese reluate sau din care căzuse omul. Acesta este, bă, este de folos vouă să merg. Vă este de folos vouă să mă întâlnesc cu Tatăl. Vă este de folos să mă duc acolo, să mă întâlnesc cu Duhul Sfânt, să-L cobor la voi, să vină Mângâietorul la voi. Vă este de folos să vă pregătesc vouă loc acolo prin noul legământ care vă voi face. Vă voi pregăti loc de odihnă pentru voi, împărăția cerurilor, care se va deschide pentru voi. Înțelegeți atunci graba pentru care Mântuitorul, în dimineața învierii, după înviere, El vrea să urce ca om și Dumnezeu în sânul Treimii, la marea întâlnire, cum n-a mai fost la zidirea omului. N-a mai fost întâlnire între om și Dumnezeu ca aceasta. Și aceasta a fost mai mare decât prima. Și înțelegeți de ce se grăbea de drag, de dor, firea umană să se întâlnească cu însăși Treimea, cu toată Treimea, îndeplinătatea ei. De ce era așa dor și drag persoanei divino-umane să urce, Iisus Hristos să urce la cer, și că Maria Magdalena îl ținea în loc, ar fi vrut să mai stea cu ea. De aceea zice, nu mă ține în loc. Pentru că, de fapt, binele pentru care urca Hristos era pentru tot omul. Era un bine pentru toată făptura umană și pentru tot cosmosul, de la un capăt la altul al lumii și de la un capăt la altul al istoriei. Era un bine absolut pentru care urca. Iar mirarea, frica, grija, spaima, dragostea Mariei Magdalena era o chestie personală, singulară. Și totuși, aici aș vrea să vă atrag atenția, și totuși Dumnezeu nu socotește această frică, această tulburare, această spaimă, aceste lacrimi ale Mariei Magdalena de nebăgat în seamă sau de trecut cu vederea, ci se oprește din marele drum pe care îl făcea El, om și Dumnezeu, spre cerul, spre Dumnezeu, spre împărăția cerurilor. Se oprește ca să liniștească, să mânghie sufletul zbuciumat al Mariei Magdalena. Mi se pare extraordinar cum se oprește și să primească îmbrățișarea picioarelor de la femeile mironosițe. Adică acest dor, această frică, această tulburare, mi se pare atât dragoste din partea lui Dumnezeu pentru om, pentru firea umană, pentru niște zbucium, pentru un zbucium stupid, pentru niște lacrimi prostești, pentru niște copilărie, am putea privi din perspectiva unui om serios și matur. O agitație stupidă, am putea zice, din partea Mariei Magdalena. Niște lacrimi nesfârșite și fără rost, am putea zice, din perspectiva unei minți liniștite și calme și serenice, din perspectiva unei minți pragmatice, minți pragmatice. La fel, zbuciumul și frica și tulburarea femeilor mironosițe care plecau de la mormânt. Dar și la unii și la alții Dumnezeu întârzie, își calcă El peste sufletul său, peste inima sa, peste dorul său de persoană divină umană de a se uni, de a se reuni în marea întâlnire, marele sfat al Trăimii în ceruri, de dragul unor oameni, de dragul unor oameni atât de mici, atât de nesemnificativi, atât de puțin importanți. Păreau că dintre ucenicii lui Hristos erau cei mai puțin importanți. Erau mult mai importanți cei 12, erau mult mai importanți cei 70, alții dregători, și aceștia păreau ultimii, femeile mironosițe și Maria Magdalena păreau ultimii oameni la care te puteai gândi, niște copii mai mari. Și glasul le rămăseseră ca la copii, cum le rămâne femeii, în general îi rămân glasul ca la copil, și plânsul ca la copii, și zbuciumul ca la copil. Nu niște copii, te-ai cu copii, dai mintea copiilor, lasă-le, o să te întorci să le spui. Nu, se oprește din drumul său, mi se pare extraordinar, mi se pare cea mai înaltă formă de cinstire pe care o dă Hristos femeii. Cea mai înaltă formă de cinstire la care poate nimeni nu s-a gândit. El, omul și Dumnezeu, pe care o dă nu numai femeii, pe care o dă copiilor, pe care o dă necăjiților, pe care o dă celor singuri, pe care o dă celor, așa zici, neînțelepți, nepricepuți, zbuciumați, agitați, tulburați, înspăimântați, înfricoșați, toți aceștia lepădați și uitați de lume, râși de care se râde în filozofii, de care se trece cu vederea de către înțelepți, toți aceștia sunt cinstiți de Dumnezeu. Tot acest neam al femeilor atât de zbuciumate, tulburate, speriate, singure, necăjite, orfane, nebăgate în seamă de nicio filozofie, neluate în seamă de nicio... doar când e într-o stare de strălucire trupească și de cine știe de poezie a formelor, atunci mai intră în vederea vreunui filozof sau vreunui poet femeia. Restul este nebăgat în seamă, este uitată, este nimeni. Hristos se coboară tocmai la această femeie, zbuciumată, necăjită, întristată, tulburată, speriată, nebăgată în seamă de nimeni. Și nu se oprește dintr-un drum oarecare, nu se oprește dintr-un drum la vânătoare, nu se oprește dintr-un drum pe care îl făcea. Și aici i-aș pune și pe toți bărbații, și pe toți orfanii, pe toți nedreptățiții veacurilor, pe toți necăjiții, pe toți cei care, bărbați, femei, copii, bătrâni, tineri, care plâng, sunt necăjiți, sunt ai nimănui, se simt singuri, se simt neajutorați, angoasați, speriați, tulburați, toți aceștia au câștigat un reazm în Hristos care s-a oprit nu de la o vânătoare, nu de la un drum important la vreun stăpân, nu, ci de la marea întâlnire atât de dorită, ceasul pentru care venise pe pământ, a întâlnirii omului Dumnezeu, firii umane cu trăimea, pentru care era chemat, pentru care venise, pentru marele sfat al trăimii se oprește de dragul omului și a ce oameni, a căror oameni, a câtorva oameni amărâți, necăjiți, speriați, tulburați, înspăimântați, care îl căutau și Dumnezeu s-a oprit pentru ei. Mi se pare colosal adevărul care reiese de aici, mi se pare colosal. Dumnezeu chiar este Dumnezeu celor necăjiți, Dumnezeu este chiar Dumnezeu celor orfani, Dumnezeu este Dumnezeu celor necăjiți, Dumnezeu este Dumnezeu celor ce plâng, Dumnezeu este Dumnezeu celor ce se străduiesc, necăjesc, se agită. Nu înțeleg, își recunosc neînțelegerea, nu cred, își recunosc necredința, neputința, slăbiciunea. Este Dumnezeul lor și nu îi va lăsa, nu îi va lepăda. Mi se pare că se închid niște acolade, niște paranteze. Exact cum la începutul propovădirii sale la nunta din Cana Galilei, că nu trebuia să înceapă încă minunile sale, că nu trebuia să înceapă să-și arate lucrarea sa în lume. Maica sa vine și zice și din momentul când Dumnezeu însuși, în sfatul Sfintei Trăimi, a hotărât când să înceapă minunile, când să înceapă propovăduirea, când să înceapă lucrarea sa pe pământ, asta e o taină, probabil cunoscută din veșnicie, când și cum, și o femeie, Maica Domnului, mama sa, vine și spune, nu mai au vin, ajută-i. Și Mântuitorul zice, femeie, ce ne pasă, ce-mi pasă mie și ție, femeie, ce-mi este mie și ție, femeie, vremea mea n-a venit încă, adică vremea hotărâtă de în sfatul Sfintei Trăimii este altul, nu pot începe acum. Femeie, de ce plângi? Nu vi se pare că se aseamănă? E același cuvânt. Ce-mi este mie și ție, femeie? Știu că ți-mi milă, știu că ești necăjită pentru ei, dar ce putem face? Vremea mea este alta. De ce plângi, femeie? Pe cine cauți? Întreagă Mântuitorul pe femeia, pe Maria Magdalena. Sau, nu vă temeți, bucurați-vă, le spune femeilor, nu vă temeți, femeilor mironosițe când le întâlnește pe cale. Același femeie, de ce plângi? Și la una, și la cealaltă, de dragul femeii acestea, care intervine parcă peste planul lui Dumnezeu și peste hotărârile universale, magnifice, colosale, cosmice, mai presus de cosmos, ale trăimii, Dumnezeu de dragul piuitului, glasul unei femei plăpânde, oprește hotărârile cosmice și schimbă rânduiala și face după cum. Așa s-a oprit, încă sunt teologi care iau ca un fel de râs și zice, ca într-un fel de râs și de neînțeles lucrarea lui Hristos și zic, în drumul său spre Tatăl, spre Duhul Sfânt, pentru marea întâlnire, Hristos face o haltă la Maria Magdalena, se oprește. Bine, sună foarte urât, dar există un adevăr în spate, că face o haltă. Se oprește Dumnezeu, se oprește cerurile, se oprește Dumnezeu din urcarea sa împreună cu firea umană. pentru firea umană pe care o asumase și prin care curățea întreaga fire umană de la un capăt la altul a istoriei, prin care dădea mântuire de la Adam până la ultimul om născut. Se oprește această lucrare de urcare și întâlnire în Sânul Sfintei Trăimi pentru marea taină, pentru marea sfătuire, pentru noul legământ, pentru o femeie prăpădită, speriată, lângă un mormânt, sughițând, scuturându-se dintr-o trupă de plâns, pentru femeile speriate și tulburate și tracasate, care fugeau de la mormânt după ce văzuseră arătare de înger, pentru acelea se oprește, pentru maica sa, care o durea inima pentru cei oameni necăjiți, care nu mai aveau vin și pentru care, pe motiv pentru care urmau să aibă certuri, supărări și neînțelegeri între ei, pentru inima îndurerată a Maicii Domnului, pentru că mintea ei, Mântuitorul a schimbat rânduierile veșnice și mi se pare asta o lucrare lui Dumnezeu. Asta este de fapt lucrarea lui Dumnezeu, nu înțelepciunea filozofilor și a cărturarilor care știu ei că sunt anumite momente, că sunt foarte importante, că iată că la Dumnezeu durerea unui om și suferința unui om e la fel de importantă ca cele mai mari și mai importante lucruri colosale, cât cosmosul de importante și de valoroase, că la Dumnezeu nu este puțin lucru durerea unui om. Că la Dumnezeu nu este puțin lucru o lacrimă, că la Dumnezeu nu este puțin lucru rugămintea, că la Dumnezeu nu este puțin lucru îndurare inimii. Aceste lucruri am vrut să vi le spun. Acum, legat de întrebări, dacă ați mai pus întrebări, da? Întrebare. Când o persoană apropiată ne spune că atunci când suntem triști, că e alături de noi, e greșit să gândim că o spune doar formal, da, e greșit. Pentru că probabil, adică nu e bine niciodată să iei așa formal pe om. Să-l iei în serios. S-ar putea din 10 oameni care spun că e alături de tine, unul să spună chiar sincer și cu adevărat că e alături de tine, măcar unul, deși cred că sunt mai mulți. Și pentru acela și pentru că gândești așa, greșești amarnic și le întristezi pe Dumnezeu pentru asta. Plus că nu-ți face nici ție bine să hotărăști dinainte să știi, să spui cine este cel care cu adevărat pune suflet pentru tine, cine este cel care nu pune suflet. Greșești pentru că nu știi, s-ar putea să pună suflet acel om, nu? De unde știi că nu pune? Nu știi. De unde știi că exact cum a făcut Dumnezeu cu Pavel și l-a trezit pe drumul Damascului și a pus în inima lui râvnă de a propovădui Evanghelia, dacă acel om care a zis poate numai cu vorba sunt alături de tine, nu îi va deschide Dumnezeu inima și nu îl va face chiar să fie cu sufletul alături de tine, să se roage pentru tine și tu să rămâi cu judecata. Părinții de multe ori spuneau că când judeci un om, s-ar putea el să fie vinovat de ceva, dar să fie judecat, să fie vinovat de 100 altele judecându-l, pentru că s-ar putea ca omul să greșească, dar după aia se întoarcă și să recupereze, pe când tu să rămâi cu judecata ta rea și urâtă. Așa încât cred că nu e bine să gândești așa. Nu cred că face niciun bine firii noastre să gândească așa. Cred că trebuie să-i credem pe oameni pe cuvânt. Mai cred că atunci când credem pe oameni de cuvânt, deschidem lucrarea lui Dumnezeu asupra celor oameni. Orice lucru bun făcut de un om, chiar dacă îl face formal, dacă eu mă bucur și dau slavă lui Dumnezeu pentru acel lucru bun, Dumnezeu va putea să lucreze mai mult prin bucuria și prin cinstea pe care aduc eu lui Dumnezeu și mulțumirea pe care aduc eu pentru fapta bună a acelui om, va putea să lucreze mai mult cu acel om. S-ar putea ca tocmai tu, când primești de la acel om o vorbă bună și să iei în seamă și să crezi că poate că el pune sufletul și să ai inimă curată și sinceră, naivă, curată, inocentă, mai bună, inocentă, să-l crezi pe cuvânt, pentru credința ta pe cuvânt și pentru folosul tău și pentru rugăciunea ta pentru el și pentru bucuria ta pentru el, să-i deschide cu adevărat Dumnezeu mai mult inima lui și să-l facă om adevărat. Deci, ai face un bine imens dacă ai crede. Ai încercat să crezi. Să-i face și ție, ai face și lui, ai face și lui Dumnezeu. Hristos a înviat, asta e spovedanie, întrebare, ce se înțelege prin cerul la care s-a înălțat Mântuitorul? Cerul înseamnă totdeauna cerul duhovnicesc. Cerurile erau numite în toată Scriptura Vechiului Testament, erau numite cerurile duhovnicești, cetele îngerești și tot ce înseamnă lumea duhovnicească care are în frunte, în vârf pe Dumnezeu. Cerul cerurilor este Dumnezeu. Sau că în ceruri locuiești Dumnezeu, adică în mijlocul oștirilor îngerești. Asta se înțelege prin adică înălțat pe om la ceruri, adică în mijlocul cetelor îngerești, el este stăpânul cetelor îngerești, Iisus Hristos, dar mai cu seamă în sânul Sfintei Treimi, care este cerul cerului. Asta înseamnă că l-a înălțat la ceruri. Se cunoaște care este măsura timpului pentru sufletele aflate între judecata particulară și judecata de apoi. Nu se cunoaște și nu putem ști, mai ales că sunt suflete. Sufletele nu au un timp, nu țin de timpul acesta al trupului, de timpul atomic, de timpul protonic, de timpul celular. Aici totul se măsoară în moartea celulelor, în felul cum se învârte protonul și neutronul în jurul atomului, în timpurile care se... Sufletul nu este compus din atomi. Sufletul este în afara materiei. El nu mai intră sub această... sub incidența zi, noapte, timp, ore, secunde. Pentru suflet, 1000 de ani o secundă și o secundă e 1000 de ani. E greu de spus. S-ar putea ca... cu adevărul cuvântului spus de Dumnezeu unora dintre cei care zice, cel ce crede în mine la judecată nu va mai veni, ci s-a mutat din moarte la viață, ca un adevăr al acestui cuvânt să fie tocmai că pentru cei drepți, unii dintre ei, dacă va vrea Dumnezeu, timpul petrecut de suflet, ca conștiință vie, lucidă, din momentul morții până la întâlnirea cea mare și judecata lui Dumnezeu și sfârșitul judecății și moștenirea împărăției celor să fie o secundă. Vă dați seama de posibilitatea aceasta? O secundă. Dar invers, mai grav, poate ca timpul petrecut de suflet în așteptarea mântuirii, a schimbării, a pocăinței, a milei lui Dumnezeu pentru el după ce a făcut răul în iadul acesta provizoriu în care intrăm după moarte, nu e iadul de plin, iadul de plin va fi de-abia după a doua judecată, acesta e un fel de anticamera iadului, dar s-ar putea ca această stare să ni se pară 1000 de ani, chiar dacă vom mai avea numai câteva zile până a doua înfricoșată revenire. În același timp, întâlcârea Sfântului Teofilact al Bulgariei se zice că taie mâna care te duce în ispită înseamnă să tai chiar familia și familia dacă te duce în ispită. Nu, 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 nu. Despre asta am mai vorbit. Nu e vorba de mână, picior, ochi. Nu e vorba, dar nu are rost să mai repetăm acum. Părinte, cred că vreau acasă. Nu mă mai descurc aici. Credeți că ar fi mai rău pentru mine? Da, nu, nu cred că e mai rău. Cred că trebuie să te duci. E prea mult timp în care trebuie să stați aici, mergeți spre casele voastre. Cum să fie relațiile dintre oameni ca să nu fie cu tulburare prea mare? Cum să fie relațiile dintre oameni ca să nu fie cu tulburări prea mari? Cu multă înțelepciune, cu multă finețe, cu multă atenție, cu multă smerenie din partea noastră, cu multă îngăduință, cu multă iertare. Numai așa se poate. Doamna și de părinte, ați putea să ne vorbiți chiar dacă nu azi despre semnificația și importanța numelui. Am întâlnit la mulți părinți o atenție și o aplicare deosebită asupra acestui aspect, însă mi se pare un tărâm foarte greu, pentru că pentru noi, oamenii moderni, parcă numele nu mai înseamnă foarte mult. Da, o să vorbim o dată, nu acum, pentru că e foarte mult, despre adevăratele noastre nume, pentru că noi numele noastre nu sunt acestea pe care le avem acum, Ionel, Vasilică, Gigică. Nu, nu sunt numele acestea. Nu că ăsta ne vor chema în veșnicie, că a vrut mamaia să spună numele Mercedes și acum o să te chem veșnicie Mercedes. Nu. Sau Cupidon. Ce importanță sau simbolistică au firimiturile și cele 12 costuri cu firimituri adunate după mulțirea pâinilor? Foarte simplu, adică la prima vedere. Are și un înțeles foarte simplu. Acum, ar fi și alte... Mântuitorul chiar nu după mult timp zice luați voi 12 coșuri de firimituri, nu știți cum s-au mulțit pâine și ați luat voi 12 coșuri de firimituri, 12 coșuri pentru că erau 12 apostoli, fiecare probabil că a dus coșul ca să știe, să apese pe umerii lui greutatea coșului ăla plin de firimituri și de pâine și plecase de la 5 pâinișoare a unui copil și 2 pești. Puțin acolo cât să pui într-o desagă de copil, într-o plăsuță de copil. Și acum aveau fiecare pe umăr câte o dita mai coșarcă plină cu firmături. Așa ceva, puteai să zici că li s-a părut la oameni că au mâncat și că s-au hrănit, dar de fapt ei au mâncat gol, n-au mâncat nimic. Că e o părere, că totul e, dar că ai dus tu în spate greutatea unui coș mare de firmături și fiecare în parte, mi se pare foarte greu. Foarte mare lucru. Părinte, acum ce se înțelege mai bine cântarea din Canonul Învierii, ziua Învierii, popoare, să ne luminăm, că din moarte la viață și de pe pământ la cer Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi. Da, așa este. Și să știți că dacă o să înțelegeți așa cum v-am povestit lucrurile, ridicarea asta la cer cu firea umană, întâlnirea cu Tatăl, noua întâlnire, legământul cel nou a omului cu Dumnezeu, o să înțelegeți altfel, o să vi se dezlege toate cuvintele și toate slujbele și mai ales înțelegând așa că la această plecare se referă el și la această întâlnire, citiți acum din nou capitolele 13, 14, 15, 16, 17 din Ioan. Cuvântarea de despărțire. O să înțelegeți cu totul și cu totul altfel. Parcă se deschide. Hristos a înviat, Părinte, o întrebare de la fetița noastră și nu știm ce să-i răspundem. Când Hristos a coborât la iad, Iuda era acolo, deja murise? Probabil, da. Da, așa e. Iuda l-a văzut pe Hristos acolo în iad? Da, probabil. Odată am și vorbit despre asta, că Hristos nu-și leapă de ucenicii și nu-și leapă de oamenii și că un motiv pentru care a coborât la iad a fost și pentru Iuda. Și pentru Iuda. Iuda a plecat fără să-l mai întâlnească, s-a dus și s-a spânzurat, Dumnezeu s-a dus după el. Nu cred că trebuie să o luăm atât de aspru și de brutal, zicând gata, Iuda s-a dus, a murit definitiv. Nu știu. Nu știm cât de valoroasă sau cât de importantă a fost sau cât de neautentic a fost pocăința lui, părerea lui de rău că a vândut pe sânge nevinovat. S-ar putea Hristos să-l fi scos împreună cu ceilalți drepți de acolo și noi să-l tot vorbim de rău peste veacuri. Noi le-am vorbit mai mult de rău și am tot spus lucrurile acestea pentru ca să ne îndreptățim pe noi, să spunem să nu fim ca Iuda, să nu-l vindem pe Hristos, vai, să avem un model rău. Dar nu putem ști ce s-a întâmplat cu Iuda. Nu putem ști dacă Iuda nu a fost salvat de Hristos și doar chiar pentru el s-a coborât Hristos acolo. Da. Rugăminte, rugăciune, Tatăl nostru pentru fiul meu, azi împlinește 35 de ani. Da. O să zicem, cred că încă o întrebare. Greșesc dacă din când în când ascult liturghia de sâmbătă sau de peste săptămână făcând treabă pentru liniștea lor mei? Nu greșești. Decât să nu faci nimic, decât să stai dormitând sau nepăsătoare sau plictisită, mai bine să lucrezi ceva. Mai ales că ceilalți poate că nu înțeleg așa de mult de ce trebuie să stai tu la toate liturghiile și acum zic, iară vine mama, iară începe cu liturghiile. La aceea de duminică și sărbători merită să stai atentă. Acolo nu, orice ar zice ei. Dar la celelalte poți să le dai drumul, poți să le asculti și în timpul acesta să lucrezi, să ai cât de cât mintea prezentă și la liturghie. Da, poți. Și o ultimă întrebare. Părinte, relația de prietenie, există o anumită creștere duhovnicească a prieteniei, observ că prietenia cere multă suferință, durere, acceptare, de multe ori simțim că ajungi la capătul puterilor, dar printre aceste trăiri și bucurii, da, este o, prietenia este o de lungă durată, e o călătorie lungă, completă, complicată, e o lungă bătălie pentru sufletul celuilalt și a celuilalt pentru sufletul tău, e o lungă și mare bătălie de dragoste, aș numi eu. Poate fi considerată bucuria din zilele învierii ca o pregustare a împărăției care va să fie, da, bineînțeles. Dar este chiar o bucurie care Dumnezeu o revarsă a noului legământ, a noi dragoste. Când zic legământ, zic exact cum se făcea în vechime și când se căsătoreau oamenii, își puneau, își legau mâinile între ele, își legau mâinile între ei la cununie. Asta e legământul, asta înseamnă legământ, cununie, o nouă cununie. S-a făcut o nouă cununie între firea dumnezească și firea omenească, o bucurie fără seamăn. S-a făcut nuntă în cer, nuntă în cer. Asta înseamnă Paștele, nuntă în cer. Părinte, de ce se numește Mântuitorul pe sine Fiul Omului? Și ce înțelegeau fariseii și cărturarii când îl auzeau zicând așa? Foarte de multe ori se numește așa și de multe ori m-am zmerit foarte mult. Gândiți-vă ce înseamnă pentru Dumnezeu să se numească Fiul Omului. El care era Fiul lui Dumnezeu, El care era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, El care a făcut cerurile și pământul. E ca și cum tu ai face un aparat, te-ai îmbrăca în aparat și ai zice, sunt aparatul de radio și ai socoti că e o mare smerenie pentru tine. Sau e foarte mare smerenie pentru tine să spui că ești pigmeu sau că ești, eu știu, rom. Și Dumnezeu s-a numit pe sine Fiul Omului, omul care îl omora, omul care era plin de păcate, omul care era vicios. Și îl socotea ca un titlu de laudă. Se numea de multe ori Fiul Omului, Fiul Omului când va veni. Pentru că el era și Fiul Omului și Fiul lui Dumnezeu. Pentru că era cu adevărat și nu se rușina. Era și Fiul Omului, era și Fiul lui Dumnezeu. De aceea se numea Fiul Omului. De aceea se numea Fiul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc. Ne întâlnim mâine dacă ajută Dumnezeu. Hristos a înviat. Să zicem Tatăl nostru și Apărătoare Doamnă. Sau nu Apărătoare, Născătoare Dumnezeu. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maica, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Fiul, acoperământul este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavăție. Nu, nădejdea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, tăria mea este Tatăl, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavăție. Amin. Hristos a înviat.